Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Zimetimia saa 10:30 saa za Afrika Mashariki, ni sawa na saa 9:30 saa za Afrika Kati. Karibu katika safari ya VOA Express leo Novemba tarehe 9. Kuna mengi tumekuandalia. Mimi ni Josephat Kioko.
Na mimi ni Salma Mohamed, na kusabahi tu na kumbuka hii leo mengi tumekuandalia kama kawaida. Hii leo tunaangalia masuala yanayoendelea kule ya mizozo katika nchi Ethiopia.
Katika safari yote ya nusu saa utasikia mengi kuhusu watoto wanaozurura barabarani. Tatizo liko wapi? Utawapa nafasi wasikilizaji wa VOA ili kuchangia na mengi zaidi kutoa maoni nini kifanyike.
Hii leo tunaingia jikoni katika mapishi, kitengo chetu muro kabisa, naye dada Amina atatuandalia nini sijui, tegea pale.
Bora mlo usiwe na pilipili, mimi nitakaa kando kabisa. Lakini pia utapata mziki mfupi na pia mziki wa kuongua pale ushirikiwa na Diamond na Rema. Lakini kwanza nikupashe kuhusu taarifa kuu. Kila uchaguzi mkuu unapoandaliwa nchini Kenya, wafungwa katika magereza mbalimbali wamekuwa kishinikiza ili kushirikishwa kikamilifu. Sasa kuelekea uchaguzi mkuu mwakani, wafungwa wamepanga kuishtaki tume ya uchaguzi nchini Kenya IEBC, wakitaka kuruhusiwa kupiga kura katika nyadhifa zote na wala sio uchaguzi wa rais pekee ilivyo desturi. Ombi lao katika mahakama kuu mjini Mombasa, mawakili wao wanataka hatua zinazohusu tume ya uchaguzi kutangazwa kuwa kinyume cha sheria. Muda mfupi uliopita mwenzetu Sunday Shomari amezungumza na wakili wa masuala ya katiba nchini Kenya Bob Mkangi, na kwanza kutaka kujua kuhusu hatua hii.
Haki ya ama nafasi ya kuweza kuwachagua hawa viongozi wengine ama katika chaguzi za hizi miezi za kingine, makubwa palikuwa ni ule uwezo, manake za kwamba wafungwa huwa wanafungwa katika magereza tofauti yaliyomo katika sehemu tofauti za taifa hili. Kwa hivyo kulikuwa na hiyo changamoto ya, kwa mfano, kama mfungwa angetaka kuchagua MCA ama mwakilishi wadi pengine wa kutoka kwake nyumbani, sasa itakuwa ni vigumu kuweza kufanya hivi endapo yule mfungwa atakuwa amefungiwa eneo ambalo silo analiita nyumbani. Kwa hivyo kulikuwa na changamoto za aina hiyo, ndiposa kufikia kwa sasa walikuwa hawajaanza kushiriki katika chaguzi za nyadhifa hizi nyingine. Kwa hivyo nadhani wao ni kufuatiliza haki ambayo kufikia kwa sasa mahakama zilikuwa zimeungama na wafungwa kwamba wana haki ya kuweza kushiriki katika chaguzi.
Sasa wanapofanya hivyo, wanavyosema pengine kwa utaalamu wako, mchakato kama huu unaweza ukachukua muda gani mpaka ukamilike wanapokwenda mahakamani kuwasilisha jambo kama hili?
Kwa kweli ni vigumu kubaini mchakato kama huu unaweza kuchukua muda gani. Na kawaida huwa ni kwamba kesi hapa Kenya huwa zinakawia. Naweza kusema ndio kero kuu kuhusu mhimili huu wa mahakama, lakini sidhani inaweza kuwa chini ya tuseme miezi minne kuelekea miezi sita hivi, lakini itategemea na jinsi mahakama yenyewe itaweza kuipokea hii kesi. Lazima iwe imepokelewa kwa certificate of urgency, manake uchaguzi mkuu kwa mwezi wa Agosti mwakani. Kwa hivyo nadhani kwamba katika madai yao ni lazima wameomba mahakama iweze kusikiza hii kesi kwa mapema na kwa haraka na popesi, ili waweze kushiriki katika uchaguzi mkuu ujao. Na pia tukumbuke kwamba endapo mahakama itaweza kukubalia madai yao, lazima kuwe na mchakato wa kuweza pengine kuwasajili, kutayarisha stakabadhi na mambo kama hayo.
Shukran Shomari kwa taarifa hiyo kutoka nchini Kenya. Na tuangalie kwingine, kwambapo naibu katibu mkuu wa masuala ya kisiasa wa Umoja wa Mataifa Rosemary DiCarlo alisema hatari ya Ethiopia kutumbukia katika vita virefu vya wenyewe kwa wenyewe inaongezeka. DiCarlo anasema kwamba athari za kisiasa za kuongezeka kwa ghasia katika kanda hiyo ya pembe ya Afrika kwa jumla zitakuwa kubwa na kuongeza mzigo wa migogoro mingi inayokumba kanda ya Afrika. DiCarlo alisema hayo jioni alipokuwa anazungumza kwenye kikao maalum cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa juu ya mzozo wa Ethiopia. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Akizungumza kwenye kikao hicho maalum, naibu katibu mkuu Rosemary DiCarlo alisema licha uvumi mwingi kuhusu jinsi mgogoro wa Ethiopia utakavyotokea katika wiki zijazo katika nchi yenye zaidi ya watu milioni 110, zaidi ya makabila 90 tofauti, hakuna anayeweza kutabiri nini kinaweza kutokea, mapigano yakiendelea na kusababisha ukosefu wa usalama huko.
But let me be clear. What is certain is that the risk of Ethiopia descending into a widening civil war is only too real.
Lakini naomba nieleweke kwamba hatari ya Ethiopia kuingia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe inaongezeka. Hilo litaleta janga la kibinadamu, kuteketeza mustakabali wa nchi hiyo muhimu. Athari za kisiasa za kuzidisha ghasia zingekuwa kubwa na kuzidisha migogoro mingi inayokumba pembe ya Afrika.
Alisema zaidi ya watu milioni 7 wanahitaji msaada wa kibinadamu kaskazini mwa Ethiopia pekee, huku takriban watu 400,000 huko Tigray wakiishi katika hali ya njaa. Alisema wakati baadhi ya vifaa vya dharura vimehamishwa, imekuwa miezi 4 tangu shehena kuu ya mwisho ya dawa pamoja na vifaa vya afya kwenda Tigray. Naye mwakilishi wa Umoja wa Afrika kwa ajili ya pembe ya Afrika, rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo, akizungumza kupitia mtandao kutoka Addis Ababa, anasema viongozi wa pande zote kwenye mgogoro huo wanakubaliana kwamba ni lazima kutafuta suluhisho la kisiasa kupitia mazungumzo.
It therefore constitutes a window of opportunity that we can collectively tap into.
Kutokana na haya, hii inatoa mwanya wa nafasi kwamba sisi kwa pamoja tunabidi kuungana na kuwasaidia wananchi wa Ethiopia kutafuta suluhisho la kudumu kwa mzozo wao unaoendelea. Inabidi kusisitiza hata hivyo, nafasi iliyopo ni ndogo sana, tunabidi kuchukua hatua za haraka.
Kwa upande mwingine, naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa DiCarlo alirudia juu ya ripoti ya uchunguzi wa pamoja wa tume ya haki za binadamu ya OHCHR Ethiopia kuhusu mzozo wa Tigray iliyotolewa wiki iliyopita, na kusema inatoa mwanga juu ya mateso ya kutisha ambayo raia wamevumilia. DiCarlo amesisitiza juu ya kusitishwa mara moja uhasama kama wito uliotolewa na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa pamoja na mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika, vilevile katibu mtendaji wa IGAD na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa.
Asante mkamiti kwa taarifa hiyo, inatupa mengi juu ya mgogoro wa Ethiopia. Hali ya hatari kutangazwa katika nchi ambayo imekuwa na msukosuko mkubwa. Kuna maandamano yalisababisha mauaji ya watu zaidi ya 100 kipindi cha mwaka jana, na kweli nchi hii inapitia mengi.
Bila shaka katika kanda ya Afrika hiyo mashariki, kama walivyokukoteza hapo, kuna mizozo inaendelea na ni mambo ya kusikitisha sana. Tusisahau wenzetu kule Kongo wako katika hali ya atiati, wakihama na virago vyao kuelekea nchi jirani ya Uganda kutafuta hifadhi kutokana na mizozo ya kule inayosababishwa na waasi. Unaendelea kusikiliza VOA Swahili ndani ya kipindi cha VOA Express. Endelea kutembelea katika tovuti yetu ya www.voaswahili ili upate vipindi vyetu vingi na taarifa ambazo zinakupa habari kila zinavyochipuka. Hivi sasa tunampisha Patrick Nduimana atuletee taarifa kamili.
Wajumbe wa Umoja wa Afrika na Marekani wamesema kuna fursa ndogo ya kumaliza mapigano nchini Ethiopia, wakati Umoja wa Mataifa ukionya kwamba kuna uwezekano mkubwa kwa Ethiopia kujikuta kwenye vita vikubwa vya wenyewe kwa wenyewe. Jana Jumatatu, mjumbe wa Umoja wa Afrika kwa ajili ya ukanda wa pembe ya Afrika, rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo na mkuu wa masuala ya siasa kwenye Umoja wa Mataifa Rosemary DiCarlo, wote wamelielezea Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa juu ya hali nchini Ethiopia. Akizungumza akiwa nchini Ethiopia, Obasanjo amesema mwishoni mwa wiki wanatumai kuwa na programu ambayo itaonyesha namna ya kufikisha misaada ya kibinadamu na kuondoa majeshi ili kuridhisha pande zote husika. Umoja Mataifa unakadiria kuwa watu 400,000 katika jimbo la kaskazini la Tigray wanaishi katika mazingira hatari ya njaa kufuatia mwaka mmoja wa vita. Obasanjo amewaambia wajumbe 15 wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kwamba mjini Addis Ababa na huko kaskazini wote wanakubaliana kwamba tofauti zao ni za kisiasa na zinahitaji suluhisho la kisiasa kupitia mazungumzo. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani nayo pia imesema Jumatatu kwamba Washington inaamini bado kuna fursa ndogo ya kushirikiana na Umoja wa Afrika ili kupiga hatua kwa kumaliza mzozo huo wa Ethiopia. Baraza la mawaziri la Niger limetoa taarifa hii leo kueleza kwamba wanafunzi 25 wa shule ya msingi walifariki Jumatatu kusini mwa Niger baada ya madarasa yao yaliyoezekwa kwa nyasi kushika moto. Taarifa hiyo imesema wanafunzi wengine 14 walijeruhiwa, watano kati yao wakiwa katika hali mbaya. Shule hiyo iliyokumbwa na ajali ya moto inapatikana katika mji wa Maradi, umbali wa zaidi ya kilomita 600 mashariki mwa mji mkuu Niamey. Mkurugenzi wa elimu katika eneo hilo, Maman Hamdi, amesema kwa sasa hawawezi kujua chanzo cha moto huo. Amesema madarasa yamesitishwa na kumetangazwa siku tatu za maombolezo huko Maradi. Ni mara ya pili moto ukiua wanafunzi wakiwa katika madarasa yao magharibi mwa nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Watoto 20 wa shule ya chekechea walifariki mwezi Aprili mjini Niamey. Baraza la mawaziri limesema Jumatatu kwamba kufuatia matukio hayo mawili, madarasa ya shule za chekechea hayapaswi kufanyika katika vibanda vya paa la majani. Vyama vingi vya siasa nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati vimelishtumu kundi moja la waasi ambalo lilishambulia kijiji kimoja kinachopatikana umbali wa kilomita 500 kaskazini magharibi mwa mji mkuu Bangi na kuua wanajeshi wawili na raia mmoja, kuvunja makubaliano ya sitisho la mapigano. Muungano wa vyama hivyo unaojulikana kama CORD 2020 ambao unajumuisha vyama 12 vya upinzani umesema leo katika taarifa kwamba raia wa Jamhuri ya Afrika ya Kati wamepokea kwa huzuni taarifa juu ya mapigano kati ya kundi la 3R na wanajeshi wa serikali FARDC ambayo ilifanyika katika kijiji cha Letele, wilaya ya Bukaranga. Muungano wetu unalaani harakati hizo mbaya za waasi wa 3R na unamtaka rais wa jamhuri kuchukua hatua zinazohitajika ili sitisho la mapigano liheshimishwe na pande zote zinazogombana, taarifa ya vyama hivyo vya upinzani imesema. Tarehe 15 Oktoba, rais Faustin Archange Touadera alitangaza sitisho la mapigano la upande mmoja wa jeshi lake na washirika wake katika vita dhidi ya waasi ili kutoa fursa ya kuanzishwa mazungumzo ya kitaifa. Makundi tofauti ya waasi yalitangaza kwamba yataheshimisha sitisho hilo la mapigano.
Kusafiri nasi, hilo ni burudani fupi tu, burudani kabambi tutakuletea hapo baadaye ikiwa ni muziki wa Diamond. Lakini sasa kwanza tuende katika mazungumzo yetu ya barazani, ikiwa tumekuuliza hii leo nini kifanyike kutatua tatizo la watoto wa mitaani miji ya Afrika Mashariki. Unatuma ujumbe mfupi pale kupitia kurasa yetu ya VOA Swahili pale katika FB mtandao, lakini awali tunakushirikisha kupitia njia ya simu.
Na hii ni sababu watoto wengi wanaonekana wakizurura katika barabara mbalimbali hasa katika miji. Tuelekee Tanzania tumpate Vincent Kaj, yuko Majengo Manispaa ya Kahama.
Hii Majengo iko kila mahali. Kila mahali wapata Majengo.
Hello
Vincent.
Naam.
Mada yetu tunazungumzia kuhusu hawa watoto wa mitaani. Unadhani nini kifanyike
Mi kwa upande wangu nilichokuwa naona kwamba kwanza tunachotakiwa kwanza ni kupunguza mimba za utotoni, kwa sababu hizi ndo zinachangia sana, kwa sababu mtu anajikuta anapata mtoto pasipokuwa na maandalizi. Kwa sasa anashindwa kumdhibiti au kumlea huyu mtoto, mwisho wa siku mtoto anakimbilia mtaani, na hatimaye ndo tunavyoona kama watoto wa mtaani. Pia kitu kingine nilichokuwa napenda mimi katika swala la kupatua hili, wazazi inatakiwa tuwasimamie watoto wetu, kwa sababu kuna wazazi wengine hawajali watoto wao, hawajali hata kwamba mtoto aende shuleni. Kuna watoto wengine walikuwa wanasoma lakini washacha shule na kukaa tu mtaani kuokota makopo, wanazunguka hapa na pale. Nadhani haya tukiyafanya, tukazingatia wazazi, tukasimamia watoto wetu wakaenda shuleni, wakapata elimu, wakatambua umuhimu wa elimu pia na hizi mimba za utotoni, haya yote mawili kwa pamoja tukiyafanyia kazi, nadhani hili tunaweza kupunguza sana. Ndugu mtangazaji,
asante sana kwa ujumbe wako na vile vile mchango wako mwafaka. Shukrani sana kwa kuchangia.
Asante na watakia kazi njema.
Asante sana. Haya basi, maoni yake Vincent akiwa anatoweka pale. Na hivi sasa basi tunavuka boda hadi kule South Africa, tumpate Steven Kahumba. Yeye anasema serikali ichukue nafasi ya kuelimisha.
Ndio.
Haya, karibu sana uchangie kwa kirefu.
Ni comment nikaandika kwamba serikali ndio isimamie kazi kuhusu hilo swala. Kwa sababu watoto ni wengi sana mtaani, lakini wana masababu mbalimbali, sababu hazifanani. Wakajua huyu mtoto anazaa mtaani kwa sababu hili kosa, wenda ukosefu wa wazazi, yani yatima, inaweza kusababisha mtoto akawa mtaani. Wenda baba na mama wanaweza wakakuwa wanamsumbua mtoto kumpiga kila mara, yani malezi sio mazuri, mtoto akamua tu hata mtoto karibu na wazazi, ikasababisha mtoto kakaa akaenda mtaani. Wenda ukaribisha mtoto kutokia tena jamii, inaweza kumfanya naye tena aende kazagrani sana. Kwa hiyo mimi nikasema kwamba suluhisho ya kujua kwamba kwa nini watoto wanazagaa sana mtaani katika Afrika ya Mashariki, serikali inawajua, ukawaulizie kila mtu na tatizo lake. Ukijua huyu tatizo lake hapana, ukosefu wa wazazi, wende kuna vituo vya wayatima, unaweza kuwapeleka pale, wanawapeleka kwenye vituo vya yatima. Wenda wazazi abuse, serikali najua bisi naweza kushughulikia wazazi kwa ajili ya hiyo abuse. Mtoto mwenyewe ni nani? Mgararizi. Asante sana.
Na Kahumba, nakuuliza uko Afrika Kusini sehemu gani na ni kitu gani unachokifanya?
Mimi niko Afrika Kusini mkoani Mpumalanga, nafanya kazi ya kunyoa.
Wewe ni kinyozi?
Mimi ni kinyozi.
Asante sana. Vioe tukipitia hapo tutakuletea wateja.
Asante baba. Karibu sana.
Mawazo kuntu sana hayo kutoka kwake Steven Kahumba. Tushukuru sana wale wamechangia kupitia njia simu. Tunaangalia sasa jumbe ambazo tumepokea nyingi. Baadhi yao tu nianze na SMS yake Musa Zuberi. Anasema cha kufanya ni kuwa na hofu ya Mungu ya kuwa na mke mmoja na mume mmoja.
Kutoka katika mji wa Lubero huko DRC yupo Faustin Shahanwa, anasema elimu ya wazazi inatosha, pia tuwapeleke shuleni ili waelimike vizuri.
James Tano naye anasema kwani Ulaya kuna watoto wa mitaani?
Na ameturudia swali, sio?
Nakwambia wewe.
Nikamilishe nami na Grace Nisikanabo kutoka kiwanja Rushuru mashariki mwa DRC, anasema ili kutatua tatizo la watoto wa mtaa, naomba serikali iwachukue na walio na wazazi warudishwe nyumbani.
Haya ndio kama hivyo basi, swala hilo tunalijua lilivosugu, manake sijui kama litatatuliwa leo. Kila siku wanaongezeka by the way kule nje.
Hata kama wako pale barabarani, na sisi tuchukue nafasi ya kuwaburudisha sasa.
Bila shaka ndipo sahi sasa tunampisha kijana huyu, si mwingine ni Diamond na kibao chake cha Gimme akimshirikisha Rema. Story story nobody. All your body, give me your words, give me your love, give me your good, give me all can you give me, shall we, give me send the love, give me your way, give me all your body, give me your words, give me your love, give me, oh give me baby, tum tum, on la chani pa tum tum tum, baby tum tum, on la chani pa tum tum tum, tum on la for why you was, na chicken ya chicken, alelele, na chicken, ina wasaka nyongo nyongo, na chicken ya chicken. Do you love the back of me? Taking, taking.
Gimme Diamond huyu na Rema. Naona wimbo huu na mpigo wa Kinigeria vile vile Niger.
Kibao kipya, bado kipya mkebeni, wanasema hivi sasa tayari kinaelekea kufika zaidi ya mashabiki 100,000. Unajua Diamond anapobwaga tu kitu, unaona tu zile views zinaongezeka tu.
Simba. Burudani kamili hiyo. Na sasa tuangalie masuala ya mapishi, mapishi. Kijana Jonathan Balozi, mwenyekiti wa kundi la vijana wa kilimo cha pilipili nchini Kenya, anasema wanaongeza dhamani ya pilipili kwa kupika na kuuza chili sauce. Pata kiungo hicho cha pilipili.
Tuko na spices, kwa mfano tuko na dawa pilao, tuko na cinnamon, tuko na ginger. Hizi ni vitu vya kuleta ile ladha. Alafu pia tuko na vinegar. Alafu pia tuko na starch ambayo pia ni thickener. Hizi ndio vitu kidogo, lakini wengine wako na vitu vingi sana wanaweka, lakini ni hivi ni spices ambazo zinaleta ladha katika ile chili sauce tunatengeneza na pilipili yenyewe ambayo is powder chili. Baada ya kupata hivi vyote, tunachanganya spices zote pamoja na chili na pulp pamoja, tunachanganya alafu tunaweka kwa gas na unapika. Kila ambacho hatuweki hapo, kuna starch, sugar na vinegar. Vitu hivi vitatu hatuviweki kwa sababu huwa tunangojea paka baada ya kuwa ile rojo tumepika imeiva, ndio tunachanganya dakika za mwisho kama 5 to 10 minutes tunaepua, kwa sababu vinegar ikikaa kwa muda ina evaporate. Huwa wakati mwingi tayari huwa chili sauce imeiva. Na sukari ni just ni kuchanganya, alafu pia na vinegar na starch ni kuleta uzito. Kwa hivyo ile ni ule mchanganyiko tu kadri unaendelea kuchemka, ili inachanganyika vizuri, ili hata ukiepua inakuwa sasa imeshikana vizuri. Na huku kwetu chili sauce tunatumia karibu kwa kila chakula, kwa sababu tukitaka kwa pilau, tukitaka kwa biryani, wakati mwingine hata ile biryani ile pilipili ya kutengeneza kupika, sisi tunatumia chili sauce yetu. Chili sauce ambayo inatumika katika maeneo mengi sana. Na kwetu sisi hii ni appetizer ambayo huwezi ipata ta supermarket. Ukitumia hiyo lazima utakula kupita kiasi. Pilipili iko na umuhimu, inasaidia congestion, digestion, pia iko na mambo mengi sana ambayo inafanya kwa mwili. Pia inaleta internal heat, pia wakati mwingi hata inapunguza mafuta.
Haya, si muasho huyo, lakini Kioko amekaa kando, hawezi mambo ya muamea. Mimi simo.
Walahi mtakoa.
Wacha Shomari jamaa la pishi la mchele aweze kuja hapa kidogo azizimue na mambo ya vumayo mitandaoni pale katika Twitter, Facebook na mengineyo hapo. Karibu.
Hai basi, moja kwa moja nikiangalia na ujiri na kutamba kwenye mitandao mbalimbali, naanzia kule Twitter, Facebook, Instagram na kwingineko. Nchini Tanzania, mbunge wa Mtama kwa tiketi ya chama tawala cha CCM Nape Nnauye ameitaka serikali nchi hiyo ifanye ukaguzi kuhusu mikopo iliyokopwa na serikali kwenye kipindi cha awamu ya 5 cha hayati Rais John Magufuli, ili kujua uhalisia wa mikopo na deni la taifa iwapo ni himilivu. Aliongea huyu Nape akisema kwamba mikopo mingi iliyokopwa wakati huo ilikuwa ni ya kibiashara na kuwa na riba kubwa na pia serikali hiyo haikuwa wazi juu ya mikopo hiyo, akiongeza kwamba uchunguzi ufanyike, na vile vile akiipongeza serikali ya sasa ya Rais Samia Suluhu kwamba iko na uwazi kutokana na mikopo yake, hasa akitaja mkopo wa trilioni 1.3 iliyokopa na kusema kwamba uwazi huo uigwe. Na kule nchini Uganda naangalia kunasemekana maelfu ya raia wa Kongo ambao siku ya Jumatatu walivuka mpaka hadi Uganda kwa ajili ya usalama wao, sasa wameanza kurejea nyumbani. Picha za wakimbizi hao zinaonekana na wengine wakihojiwa wanasema kwamba baada ya kupata taarifa kwamba hali tete ya usalama imerejea kuwa ya kawaida, sasa wameanza kurejea nyumbani wakiomba serikali ya Jamhuri ya Kongo kuimarisha ulinzi ili kuepusha mashambulizi ya mara kwa mara ya waasi wa kundi la M23 ambayo yasababisha mamia ya watu kufariki dunia, na ikionekana kwamba kana kwamba kundi hilo limerudi tena likitishia watu katika eneo hilo. Kwingineko hapa Marekani, rapper Travis Scott na Drake wameshtakiwa kwa kuchochea ghasia baada ya watu wanane kuuawa na maelfu wengine kujeruhiwa wakati wa tamasha huko Texas la kampuni moja ya Astroworld. Kampuni moja ya mawakili imethibitisha jambo hilo ikisema kwamba kutokana na hali ilivyokuwa pale, watu wamekwenda kufungua mashtaka kwenye kampuni yao. Lakini vile kwenye mtandao wa Twitter siku ya Jumamosi, Scott alisema amehuzunishwa sana na kilichotokea na kusema kwamba yuko tayari kugharamia gharama za mazishi kwa wale waliofariki dunia. Hali kadhalika rapper Drake siku ya Jumatatu naye aliandika kwenye Twitter akisema amesikitishwa sana na kile kilichotokea. Mmoja wa majeruhi hao ni mtoto miaka 9 hivi sasa akizungumziwa kwa vyombo vya habari kwamba yupo kwenye koma hospitali, akiwa mmoja wa watu walioumia vibaya kwenye tamasha hilo la Astroworld. Basi kufikia hapo, hayo yote ni baadhi yanayotamba na kujiri kwenye mitandao mbalimbali. Nirudi kwenu Mombasa Studios, kwako Josephat Kioko na Salma Mohamed.
Ni vivyo basi, Sunday Shomari anaondoka, na tuangalie sasa swali la leo. Tumeliweka katika mtandao tangu jana usiku na naona wengi wamechangia kweli kweli. Tumekuuliza, nini kimesababisha kuibuka tena kundi la waasi la M23 huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
Mimi nitaanza na ujumbe wake Upole Lwamunga akiwa kule kule Kongo DRC kwenye machafuko haya. Anasema siku zote waasi wanajua kwamba kusudi waitwe haraka serikalini ni kufanya fujo, hata kuua watu.
Kwa hivyo kwa maoni yake ni njama. Haya, tuelekee katika mji wa Nairobi, Kenya. Yupo Silas Ntonja, anasema hivi: uongozi mbaya ndilo tatizo kubwa katika bara letu la Afrika.
Godwin Fred anakuja na ujumbe wake akiwa kule Dar es Salaam, Tanzania. Anasema tatizo kubwa ni kutokuwa na demokrasia huko DRC.
Richard Kambale, nimejua tu hili Kambale hakosi kuchangia. Anasema jeshi la Kongo kwa kiasi kikubwa limeongozwa na watu waliokuwa viongozi wa waasi.
Anayajua sana. Afrika iachane na hizi demokrasia za kuiga. Ona sasa Ethiopia yateketea. Alex Samson anapaza zake.
Naye Ilungula Ehota hajasema yuko wapi, lakini ujumbe wake ni kwanza ni salamu. Hamjambo ndugu zangu VOA?
Hatujambo.
Anasema hivi: wanaojiita kama M23 kunao wachochezi. Hapa mimi naona ni Umoja wa Mataifa ndio unahusika, ndio chanzo kubwa cha ukosefu wa amani Kongo.
Kijembe hicho. Wekesa Sitati naye anasema, ikiwa ndo namalizia upande wangu wa ujumbe mfupi, anaona ni mwingilio wa nchi za kigeni.
Aha, nami nikamilishe na huyu anayejiita katika Facebook kama King Cuba, anasema hapa Kongo tumeteswa sana.
Akiatafakari hayo mengi na marefu ya wasi hao wa M23 wanavyozidi kuwatatiza wananchi kule nchini DRC, tunasema inabidi tuwaage. Mimi naitwa Salma Mohamed, ndio hivi sasa tunashukisha bendera yetu ya Express.
Imetia nanga katika stesheni. Bye bye. Josephat Kioko, VOA Express.